COPE Galicia.
Estar informado. Moi boas tardes, como estás? Galicia prepárase hoxe para unha das noites máis máxicas do ano, o San Xoán. Para facérmonos unha idea da relevancia desta celebración, hai 400 fogueiras autorizadas só en Lugo ou na Coruña, onde esta festa de interese internacional agardan 150.000 persoas nos areais esta noite. E claro, a sardiñada é case obrigatoria. Hoxe luns non hai peixe normalmente porque os domingos non faenan, pero a Xunta estendeu un permiso especial ata as 12 deste mediodía para 400 embarcacións que solicitaron ir a Sardiña. Nos mercados, algo de ambiente, Mercedes parou a mercar na Praza de Abastos de Santiago.
Levo un kilo porque xa levei dous o sábado. Depois de tal, vou levar hoxe un kilo, pero 12 euros, eh? Si, chega, pero tamén é o día. Tamén por Santos paga as flores o doblo ou triple. O sea que é o día deles e teñen que facelo. Ali o meu xerro, a mellor pan ali, fai as sardiñas naquela brasita e fajo un pouco churrasco na parrilla.
Que celebralo, non?
É verdade, dunha maneira ou da outra, cada un...
Se da máis é luns, non sei se chegou a dudar se había ou non había, preguntou antes.
A sardiña? Sí. No, dudaba. Claro. E agora dixenlle a miña filla, mira, vamos coller a broa e de paso a ver se hai alguna sardiña fresca.
E había sardiña fresca. Mañán non é festivo en Galicia, pero sí en medio cento de concellos como na cidade da Coruña, en Viveiro, en Lugo, en Trimo, en Ourense ou Nigrán, en Pontevedra. De seguido testamos o ambiente no mercado de abastos de Santiago, tanto nos postos onde venden sardiña como nas flores, porque hoxe tamén hai ramos de San Xoán preparados. E conto che que Renfe pon a venda os novos abonos con descontos para cercanías e media distancia. Dende hoxe están habilitados eses novos abonos mensuais e bonos multiviaxe con descontos. Ponse fin a gratuidade vixente dende setembro de 2022. Para a media distancia, o que máis nos interesa aquí en Galicia, Renfe lanza abonos mensuais con descontos ata o 50% para mozos ata 26 anos e do 40% pro resto. Os menores de 14 anos viaxan de balde. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Son as 12:22 minutos. Arrancamos semana con BOPE e mellores ofertas. Facemos la compra en Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Cerveza Estrella Galicia 00% botella, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 €. Y en frutería, cereza extra, kilo, 4,39 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Bueno, a ver, estamos con Ana. Na noite de San Xoán, a sardiña molla o pan. Non sei se teñen, se están tendo hoxe moita clientela ou a xente foi máis previsora e colleu unas días antes, porque hoxe ao ser luns había moitas dudas.
Vendimos moito, moito ao sábado, pero hoxe temos máis que nada as encargas. Hai así algún de que tal, pero normalmente as encargas.
E a que prezos están?
Pois mira, están a fresquiña, a da noite, está sobre 12 e 14. E pois hai algunha que dou do sábado, pero bueno, iso non ten nada que ver. Xa vai a 8 euros porque...
E como son? Aí teñen moita grasa, son gordiña?
Eu penso que está ben, porque estes días que entón apretou o calor, e a sardiña quere calor, aparentemente está moi boa.
Que se nota que a xente nova xa prefire churrasco nesta noite?
Sí, prefiere churrasco, pero é como, a ver, é como a noche buena sin turrón. Pois entón hai que poñer, en vez de levar máis sardiña, leva máis churrasco para a sardiña, sempre vai.
E este ano como foi a cousa en ventas? Máis ou menos que outros anos?
A ver, como foi un día un pouco raro, foi máis escalonado. Vendimos máis para o fin de semana, pero máis ou menos a cantidad de outros anos.
Bendita noite de San Xoán, non? Que imagino que para vostedes tamén é un día importante.
Sí, para nós tamén, claro, é un día de venta, un día bo.
Vostede, imagino que cumple coa tradición de comer sardiña ou non é?
Sí, sempre. Churrasco tamén, pero a sardiña que non me falte.
Pois nada, moitísimas gracias.
A vostede, venga, gracias.
Bueno, estamos aquí no posto de Carmiña, aténdenos Bea, porque creo que está desvendendo moi ben, non? Os ramos preparados para San Xoán.
Sí, os ramos das sete flores que hai que meter, sete ervas que hai que meter, e logo cada un, depende dos sitios da zona, algúns metenlle, pois, en vez de meterlle castiñeiro, metelle nogal, outros metenlle figueira, eso depende, vale?
E cales son os que teñen que ir sí ou sí?
As sete son a malva, o fieito, o hipérico ou herba de San Xoán, o fiuncho, a herba luisa, o romeo e a xesta.
Eso dan moito, dan olor, non?
Son todas plantas aromáticas, sí. Logo despois cada un complementa co que quere, pois unha rosiña, unha hortensia, algo que lle dé a color a esas sete ervas.
Hai xente que vai polo monte e colle un pouco, apaña as que pode dentro destas, non? E hai xente que xa ven directamente porque prefire telo xa todo listo para preparar outras cousas. Vos estás notando que este ano hai máis ou menos venta?
Eu a primeira hora da mañán fume defendendo e vou nas levando todas de tres en tres. Incluso se foron tres para Palma de Mallorca, que é unha clienta que ven todos os anos e todos os anos me leva.
Sí, pero porque vive alá e prefire levalas de aquí porque está esta tempada aquí.
Eso sí que non che podo decir porque non o sei. Eu sei que xa anos anteriores mos leva, que ainda me di que ora chega a casa, ainda lle pon a uiña para que no avión, nos, bueno, que non pasa nada porque ao final o que hai que facer é poñelas en remollo esta noite, ao rocío da noite, para mañan pola mañan lavar a cara e espantarnos de todo mal.
Porque é unha tradición en toda Galicia, penso, hai sitios nos que máis ou menos, pero do que che comentan por aquí que fan con elas, hai algunha modificación, algún cambio, algo que che sorprendeu?
Eu sempre o facía así, de noite poñíaos o rocío da noite, pola mañan lavábamos la cara e logo tirábalas as ervas. Pero eu enterei má semana pasada por unha veciña que me dixo que lo que facía era poña o ramo enteiro, non as desfacía no, bueno, onde vais no recipiente no que os vas a poñar, e o que fai é deixa o ramo así posto na auga e lava a cara o día seguinte pola mañán, e logo ese ramo colgo detrás dunha porta hasta o ano seguinte, e no ano seguinte o que fai queima o anterior. Pero eu eso non o sabía, Enterei má semana pasada por unha veciña que é o que fai ela.
Te delas aquí os ramos a 3,50. Non sei se ven máis xente maior, tamén xente nova. Eu vin algunha xente moza, non?
Sí, xente moza. Hai xente de asociacións de cacharelas, de asociacións culturais, de todo, non, En esto sí que se sigue mantendo a tradición.
Vea, moitísimas gracias, que se dea ben o día.
A vos e que pasedes unha boa noite, vale? Gracias.
Son, por certo, as 12:27 e, en política, hoxe o BNG presentou unha iniciativa de reforma do Estatuto. Para que? Pois para que os galegos, din, teñamos a chave dos nosos cartos, é dicir, concerto económico. Alegan que o Estado recada máis en Galicia do que dá a nosa comunidade. O Estado nos rouba a versión galaica. O Bloque insiste en esa idea. Hoxe, ademais, aproveitamos para preguntar al líder nacionalista na Pontón polo papel do Bloque coa investigación por corrupción do PSOE. Que liñas vermellas pon o BNG para pedir eleccións xerais e deixar de apoiar a Sánchez? Pontón non aclara se haberá máis presión sobre o presidente do goberno.
Bueno, a nosa liña vermella é que non queremos corrupción en ninguna institución. Tolerancia cero coa corrupción. E neste momento que nos parece que imprescindible é que o señor Sánchez compareza de inmediato no Congreso. Xa está tardando, porque é certo que estamos ante unha situación moi grave que merece explicacións e onde tamén é necesario que se tomen medidas rotundas. Bueno, vamos a ir paso a paso.
Se tarda en dar explicacións, preguntábamos se plantexan algunha outra medida de presión e a contestación é paso a paso. 12:28, información deportiva. Integralmotion.es patrocina información deportiva. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, Integralmotion.es. Aceleran no Celta a chegada dun dianteiro. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, sigue a traballar o Celta no mercado para reforzar o seu ataque. Ferran Jugla, o xogador do Brujas belga, o catalán, é o favorito para reforzar a dianteira. O Celta xa estaría a negociar por a súa fichaxe. Tamén Brian Zaragoza podría chegar cedido a Vigo, un Celta que presentou a súa nova camisola para a vindeira tempada, inspirada nas dos comezos dos anos 2000, cando o Celta tamén xogara en Europa. E o clube sacou un comunicado sobre a venta de Fer López para anunciar que todo foi de mutuo acordo, para que tamén acallar un pouco as críticas dos aficionados. No Deportivo, Ximo Navarro é ambicioso. En declaracións, o club fala da pelexa polo ascenso a primeira na vindeira tempada. No Racing de Ferrol, o clube despediu a dous xogadores importantes nos últimos anos, que eran incluso capitanes, como David Castro e Fran Manzanara. En baloncesto, temos fichaxe do Río Breogán. Nas últimas horas, Bakari Diva é novo xogador do conxunto lucense. En atletismo temos que contar que Ana Peleteiro renunciou ao europeo por causas personais de forza maior.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.